Ja, god pinse. Jeg ble sittende og tenke litt på dette her med et spørsmål som apostelen Paulus stiller til menigheten ved en anledning. Vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd? Jeg vet ikke om jeg stilte det spørsmålet her i nå i ettermiddag. Hva ble svaret? Er du rimelig klar over det, at Guds ånd har tatt bolig i ditt hjerte? Og bor der inne? Og det er ikke en kraft som vi har lett for å tenke oss, men det er en person som tar bolig i ditt troens hjerte. Det er svære ting. Jeg kan ikke påstå at det har gått riktig opp for meg, at det faktisk er sånn. Men det sier Guds ord. Der det pinse var, Herren han sendte sin hellige ånd til å ta bolig i deres hjerter som tok imot ham. Og der bor han. Der er han i verden. Han som er i ordet. Det er mye underlig ute og går når det gjelder den hellige ånd i dag, det vet vi jo. Men dette har ikke noe med følelser og impulser og så videre å gjøre. Ting som skjer i oss, men han er i ordet, og han taler gjennom ordet. Aldri utenom det. Det er en hellig ord. Jeg har stanset over en tekst hos profeten Zakaria, det 9. kapittel. Og det er jo et av disse kjente kapitlene i Guds ord. Zakarias 9, og ifra vers 11 i Jesu navn. For ditt pakts blod skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som ikke er vann i. Vend tilbake til festningen dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. For jeg spenner Juda som min bue, og legger Efraim på buen. Jeg egger dine sønner, sier han, mot dine sønner, Javan. Jeg gjør deg lik en kjempe sverd, og Herren skal åpenbare seg over dem. Hans pil skal fare ut som lynet. Herren skal støte i basunen og fare fram i stormen fra sør. Herren er skarnes Gud, skal verne dem. De skal sluke sine fiender, de skal trå slyngesteinen under føtter, de skal drikke og larme som av vin, de skal fylle som en skål som alteres hjørner. Herren deres Gud skal frelse dem på den dagen, han skal frelse sitt folk som en jord, for de er som edelstener i en krone og stråler over hans land. Hvor herlig er det ikke, og hvor fagert. Av dets korn skal unge menn, og av dets svin skal jomfruer blomstre opp. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gi oss nå å tale rett etter ditt ord, Jesus. At det budskap som du har lagt i det, Herre, at det kunne få nå våre hjerte, så vi hører og forstår med hjertet. Og du taler. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Han skal beskytte og forsvare sitt folk. Det skal han gjøre grundig og med iver, for de er som edelstener i en krone og stråler over hans land, leser vi her. Altså så, slik ser altså Gud sitt folk. De som altså har denne hellige ånden i sitt hjerte, som har tatt sin tilflukt til Jesus, er blitt skjult i ham. Her ser vi altså hvordan han ser på dem. Ja, de er dyrebare i hans øyne, slik som vi leser i Salme 116, vers 15. Dyrebare i hans øyne er hans frommes død. Altså, han følger dem helt inn i døden og gjennom dem. Det er det ingen andre som kan gjøre for deg, vet du. Det er ingen andre som kan følge deg inn i døden. Altså, vi mister noen kjære, noen nærmeste. Vi skulle så gjerne ha blitt med dem inn og liksom avlevert dem på kontoret. Og sett at det var trygt å gå, men det er bare én som kan gå inn der, og han som har gått gjennom døden før. Jesus Kristus. Og han følger altså sine fromme da helt over på den andre sida. Ifølge sitt ord her. Han tar det opp i herlighet, som Asaf taler om i Salme 73. Og Jesu ufattelige ord i Lukas 12,7. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer enn mange sturver, som han sier. Altså hvert eneste hår på ditt hode. Kan jeg jo stille deg spørsmål igjen, forstår du det? Ja, du forstår det ut fra det at han har sagt det, ikke sant? Men du kan jo ikke fatte det. Akkurat som ikke fatter noe som helst som han har med Guds rike å gjøre egentlig. Vi har bare fått den nåde at vi får tro det. Fordi ordet sier det. Vi fatter jo ikke. Men her taler han altså til sine disipler, det skal vi være klar over. Sine fromme, som han kaller dem. Og det må vi også være klar over. Herren, han vil ha hver eneste sjel som er født på denne jord, inn i den flokken. Men så lenge de enda er utenfor denne fullbrakte frelsen, så kan de ikke anvende dette på seg sjøl. Det gjelder altså spesifikt hans folk. Som han sier i sin ypperste prestelige bønn, Johannes 16, 27, for Faderen selv elsker dere, og da må du legge nøye merke til hva han videre sier, fordi dere elsket meg og har trodd at jeg er utgått fra Gud. Det er altså grunnen. Her er det da tale om det spesielle forholdet mellom Gud og det enkelte mennesket som har sin grunn i barnekåren, altså. Som vi leser i Galaterne 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår. Barnekår. Være Guds barn, altså. De som ikke lenger kreves noe av. Her er altså tale om mennesker som er kjøpt ut av en tilstand, og så er de satt over i en annen, som her kalles for barnekåret. Det hadde vi ikke i utgangspunktet. Og i Efeser 1,5 så leser vi, i kjærlighet har han forbestemt oss til hva da? Til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Etter sin frie viljes råd. Altså, dette var tiltenkt deg fra evighet av. Det var altså det Gud ville med deg fremfor noe annet i ditt liv. Det var at du skulle få flytte over i denne tilstand. At han skulle få fri deg ut av din naturlige tilstand og sette deg over i dette barnekåret som er evig liv i Kristus Jesus. Passende å stanse for nå i pinsa, vet du, det vi leser i Romer 8,15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd. Stans litt for det, kjære venn. Det er så mange som går omkring iblant oss midt i forsamlingen med trelldommens ånd. Når du snakker med dem, taler med dem, så merker du at her er jo trelldommens ånd. Det er ikke noe frihet. De er ikke satt fri i sin ånd, altså. Du merker bare dette trange. Ja, men vi må jo passe oss for det. Vi må jo passe oss for det, og så må vi passe oss for det. Så si deg hva du må passe deg for, og det er å komme bort ifra frelsen i Jesus Kristus. Og la noe som helst få skygge for det. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, sier han. Gjorde ikke det. Så dere igjen skulle frykte. Er det ikke det? Det er det som følger trelldommens ånd, det er frykten, altså. Du er engstelig. Du er ikke engstelig. Men dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Det er også mennesker i denne verden som rettelig er barn av Gud, har hans ånd i seg, og med rette kan rope Abba, far. Det er de som er som edelstener i kronen, ingen andre. Før dette under skjer, at du ser i ditt hjerte hvem Jesus, altså denne Guds usigende gave, er for deg, så er du kun en fortapt synder med trelldommens ånd, som fører i din ånd og samvittighet. Det er han som hersker deg. Derfor så tenker du alltid mer eller mindre, hva må jeg gjøre for å bli et frelst menneske? Hva må jeg gjøre for å bli et Guds barn? Og hva må jeg gjøre for å fortsette å være et Guds barn? Hele tiden så vender altså denne ånda tanker og fokusere på deg selv. Hva du må for at Den Hellige Ånd løser oss ut fra dette her og ser etter og blir imot Jesus.
Amen.
Så der har du fått alt. For tid og for evighet. Det er vel her kampen står for deg også, er det ikke det? Å bli bevart i dette her. For det er strid. Ja, men jeg spør deg, hva gjorde du for å bli et barn av dine foreldre da? Selvsagt ingenting. Du gjorde jo ikke det. Du ble født som en følge av ikke din, men deres vilje. De ville ha det. Og slik er det der hvor ting er på rett plass i alle fall. Gud vil ha det, derfor sender han deg også sitt sannhetsord om sin sønn Jesus Kristus. Så du kan bli født ved det. Før det så er du kun en fortapt fiende av den levende Gud. I ditt hjertes dyp, og du har slett ikke noen perle i hans øyne hans. Vi liker å framstille oss sånn, vet du. Hause oss selv opp. Men det er kun skjult i Kristus at vi er dette som Guds ord taler om her. Det er så lenge vi er i ham. Det er i ham dette har gitt oss. Ikke noe annet. Det har vel den iboende synlig det overbeviste om, ikke sant? Eller kjenner du ikke noe til den? Den har vel overbevist om at du slett ikke er noen perle i Guds øyne. Langt derifra. Det blir et større og større under til lenger du lever med Gud. Hvordan du kan være kristen. Hvordan du kan være Guds barn. Hvordan du er en slik som kan gå med frimodighet inn for Gud. Det er jo stort under. Men du går inn med frimodighet fordi et ord har kommet til ditt hjerte. Og det er ord om korset. Ord om blodet. Ord om Jesus Kristus. Som gjør at du likevel går inn. Akkurat som denne tolleren som sto ned ved døra og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Han fant ikke noe her, han fant han bare synd. Men det var en ord om nåde som hadde nådd ham. Og så våget han seg frem og likevel. Ikke så mye at han kunne løfte blikket en gang. Men likevel, henvendt seg til Herren. Og så gikk han rettferdig og hjem til sitt hus. Kan du tenke deg det? Og du skal gå ut herifra nå etter dette møtet, og så skal du vite i ditt hjerte at jeg er rettferdiggjort for Gud ved Jesus Kristus. Er ikke det stort nok for deg, eller må du ha noe mer enn dette ordet som sier det? Nok det som Jesus gjorde, forstår du. Nok for tid og evighet, nok for hele denne syndige fordømte verden. Alle kan bli frelst ved det. Men så er det dessverre bare noen som er det. Så er det å håpe at du er en av dem. som ikke vet av noe annet til frelse enn det som skjedde noe annet. Den synd som bor i deg, den kan være god til å skjule seg. Det er liksom som en sånn orm som smetter ned i hølet sitt inn i mørket, og lyset faller på den. Den skjuler seg. Kom ut av lyset, så ikke jeg blir avslørt sånn som jeg virkelig er. Det må tvinges frem, ellers så skjuler den seg bak alle slags fikenblader for å pynte på det. Eller aller helst skjule sannheten, da, vet du. Og det som tvinger den fram, det er ordets lys. Når det får skinne i vårt mørke. Det er på undres over at man også i den kristne forsamling, ikke minst i kirka i dag, ser vi at ordet skal jo bort. Hvorfor det? Fordi det er lyset som får sannheten frem. Så Herren får en mulighet til å føre deg til frelse. Ja, men ikke tal så mye om alt det er elendighet og synd, og at vi er fordømt, og at vi er fiender av Gud, og nei, få noe endelig det bort da. Så få fram et positivt budskap. Ja, men med dette positive budskapet så kommer det en annen Jesus enn han som Gud sendte, forstår du. For han kom for syndere. Ikke for egen rettferdige. Og folk som er fromme nok i seg selv. Jeg har vel fortalt det før, jeg kan hende. Men en eldre dame på Nordvestland, hun brukte uttrykket «Vi må komme til ham mens synden er fersk», sa hun. Ja. Er det et godt uttrykk, det? Akkurat når det har skjedd. Det vil si nettopp er godt, altså, for det sier sannheten om meg. Men vi er gjerne flinke til å pynte på det, ikke sant, med anger og bot, og liksom kjøler det noe ned før vi ydmykt, altså, i anførselstegn, da, henvender oss til ham om forlatelse. Så er jeg ikke så galt med meg likevel, da. Jeg kommer nå til ham, men i alle fall. Og så ser vi ikke at vi ved det skjuler en sannhet vi trenger å se inn i. Nemlig sannheten om min naturlige tilstand som menneske. Dette faller i synd. Hør nå, kjære venn. Det er sannheten åpenbart for sorg. Det er sånn du er. Jeg er ikke bedre. Vi kan si det sånn, jeg er ikke bedre enn min verste synd. Hadde jeg vært den, det så hadde jeg jo aldri begått den, ikke sant? Men den sier sannheten om meg. Nei, det er enda verre. Men en bør, som Luther sier, være glad for at vi ikke ser i bånds i følgen av syndefallet, for da kunne vi ikke ha levd videre, sier han. Ja, det er sant altså. Jeg kunne ikke levd med den børa, vet du. Så vi får vende blikket mot ham som var villig å ta dette på seg. Bære det bort fra Guds åsyn. Nå sier jeg til deg, kjære venn, jeg vet at du ikke kjenner deg som kristen, du som sitter her i kveld. Og så vil jeg spørre deg, er det dette som er grunnen til at du bekjenner deg som kristen? For det er mange som bekjenner hans navn som ikke er det. Det er ikke der de lever. Hør hvordan teksten vår begynte, så ser du hele årsaken til Guds gunst over livet ditt. Det har ikke sin årsak i noe som helst hos deg. Men vi leser deg selve. For ditt paks vår skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. Alene for hans paks vår skyld, hørte du det? Hvis vi kan lese sånne ord så ofte, så ser vi ikke hva som egentlig står der. Det står ikke for ditt paks vår skyld, og så er et eller annet til. Nei, det stopper der. Gud har fått sin betaling for våre sjeler. Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser oss fra all synd. Også den som rørte seg i deg i dag. Ellers er det ikke Guds lære du forholder deg til, og altså ikke kristendom, men noe annet. Noe som stammer fra din ånd, og ikke Guds. Han som kalles sannhetsånd, og som ble sendt altså pinsedag hit ned, for å overbevise oss om sannheten. Teksten fortsetter også videre, vers 12. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. Hvilket håp er det da tale om? Hva er det knyttet opp mot, altså? Jo, nettopp hans paktsblod. Som viste seg å kunne åpne himmelen for den dypest fallende synder på jord. Som apostelen vitner i Hebreerne 10, og vers 19 og 20. Det er blitt et sånt kjernevers, for meg, altså her, for lov til å leve. Brødre, vi har altså Jesu blod. Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Tenk det. Han hadde ikke noe annet han heller. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Det er han som har åpnet denne veien for meg. Og så kan du gå inn dit med frimodighet. Og så tenker du gjerne frimodighet, og da går du med løftet hender og roper halleluja og er så lykkelig og glad. Nei, kanskje du går skjelvende inn. Men du går inn på det ordet om Jesu blod. Hva slags trone møter du i himmelen da? Jo, da møter du nådens trone. Det er han som sitter der, som har sendt deg dette blodet. Et legeme gjorde i stand til meg, sier Jesus i Hebreerbrevet. For å gjøre din vilje, Gud, den som ikke et menneske på jord kunne gjøre. Så dannet du meg til å gjøre dette for alle. Disse vi taler om nå, de er edelstener og perler i Guds øyne, for de er renset i landets blod. De er renset ved troen på Jesus Kristus, det er Guds land. Derfor er de det. Du må ikke blande sammen her. Du bærer på ditt gamle menneske fremdeles, som en kristen. Det er fortsatt ureit og fullt av synd for Gud. Og hør det nøye, altså. Kan aldri bli annerledes heller. Ikke så lenge du går på denne jord og er i dette legeme, kan du bli annerledes. Du kan ikke møte Gud ved noe av det som bor der. Aldri. Ikke har Gud heller gjort det så fromt at det kan stå for ham. Nei, det er synd tvers igjennom. Det er en fordømmelse. En eneste grunn til at du kan gå inn på Gud, det er dette Jesu Kristi blod. De har åpnet vei for synderen. Så syndig det måtte være. Det spiller ingen rolle, altså. Bare for å si det igjen. Det spiller ingen rolle hva du måtte ha falt i dag. Så lenge ditt eneste håp er dette paktsblodet som blir utløst for dine synder. La ingen lure deg her. Her møter du det som ofte kalles konservative kristne, som ikke er noe annet enn forfølgere av det budskapet. Nei, det er ikke nok. Du må også være. Det er Satans tunge. Så tar altså frimodigheten ifra de levende kristne. Vil i hvert fall. Lure på denne friheten som er kjøpt der med dette dyrebare blod. Men du har altså også et nytt menneske. I din frelse Jesus Kristus. Det er fullkomment rent i Guds øyne. Og kan heller ikke bli annerledes det heller. kan ikke skille til Jesus, vet du. Du kan ikke komme til der. Hør du hva som står i 1. Peter 1,4? Det er tatt vare på som en arv for deg i himmelen, kan du lese der. Og du og jeg kan ikke komme inn der og skitne det til, vet du. Nei. Du hørte en kjent forkynner som sa det, altså. Takk Gud at det er en arv i himmelen, for jeg vil gjerne ha det her i mitt eget hjerte, nei. Jeg hadde ødelagt den første dagen. Klart jeg hadde det. Jeg hadde skitnet det til med en gang. Så jeg gjorde det til noe annet enn hva det faktisk er. For det er jeg ekspert i. Men nå er jeg i himmelen, sier Gud. Og der ble det tatt vare på for meg. Som ikke er svant til å vare på det selv. For det er det det ikke er, vet du. Du kan ikke føre synd på Jesus, vet du. Og det er han som gjelder for deg nå. I denne stund. Hva er det om å gjøre for deg? La oss ta det med nå til slutt. Jo, det er jo selvsagt dette å bli bevart i ham. At ikke dette ordet må gå oss av minnet, altså. Så vi vender oss til noe annet. Det er så mye distraksjoner i dag, så mye annet som lokker og drar på deg, ikke sant? PC, vet du, og mobiltelefon og strømmetjenester på TV, og så mye du skal være med på å oppleve og lese og utdanne deg, og så videre. Det skal jo bli noe, vet du, i denne verden nå, ikke sant? Det er så mange prosjekter av denne verden den onde får deg opptatt med det ene mål for øye og det fortrolige samfunnet med Jesus, som du er totalt avhengig av, svinn hen. Ta noe med deg dette ordet fra teksten vår, du som ikke vet det noe annet til frelse enn Jesus. Og Jesus alene, riktig nok. Vi kaller oss lutheranere, men dette alene er jo nærmest blitt borte blant oss. Alene var det som løste dem. Det som skapte reformasjonen. Var Jesus alene? Det var ikke noe mer. Det sier Luther at paven, han sier også det, Jesus, jeg visste hva han var. Han sier nåden, han sier skriften. Og det er en ting han ikke sier alene. Ikke noe mer, altså. Kun det som er av Gud. Det som er gitt oss. Frelse Jesus alene. Herren er Herrens Gud, stod det her. Han skal verne dem. Husker Wisløff, for mange år siden hørte han i en tale, så taler han om den forfølgelse som kommer, og de vanskeligheter og problemer som kommer, hvis du våger å si dette her som vi har vært sammen om nå. Men så føyer han noen tid, men det er ikke farlig, vet du. Nå har jeg fart igjen med et langt liv, og en som tok vare på ham. Gjennom alle de tingene der. Ikke farlig, vet du. Jeg skal ikke si så mye om det, for da blir det regnet bare som allting her. Men Gud hjelper sine. Nå kan det være fint. Ja, vi takker deg, Herre Jesus, for det. Takk for at du ser oss i denne skolen. Du kjenner dine. Vi priser og takker deg for at du har vilje å betale denne prisen for oss. Det fortjente vi virkelig ikke. Men særlig ikke vårt tjeneste du ser etter. Du ser etter de som har kommet for deg, du trenger deg.